Jura demonstrēto zvangu skanējumu ik pa brīdim papildina gaiļa dziesma, jo Jura lauku mājas pagalms jau reizē ir arī viņa darbnīca, kur tad no gāzes baloniem top šie mūzikas instrumenti. Jāteic, gatavā instrumentā, kas sametnās no gāzes balona galiem, slīpēts, apdarināts, pat nenojaust. Kas tas ir bijis sākumā?
Tantes ir tirgū teica, kādas skaistas vāzītes.
Prasa, vai tas no māla ir, vai kam tas vispār?
Tas gala produkts ir gan interesants.
Zvangas Jūras spēlē ar vālītēm. Skaņa, kas atgādina gan bungas, gan zvanu reizē, tad arī ir bijis iemesls, kāpēc šis instruments ir ticis pie savu vārdu.
Nu, tas ir latviskojums. Precīzi, kas viņu izdomāja, es nepateikšu, to zinās citi. Kaut kāds dzēnieku pasākums esot bijis, kur viņi tā beigās salikuši kopā. Kas ir zvans un bunga.
Kas ir tas tam gāzes balonam, ka no viņa var tieši taisīt?
Tā būs forma. Lielākoties forma tērauts arī viņam ir labs. Tieši tā ir tā forma, kuru es varu izmantot un kaut ko skaistu no viņas dabūt ārā. Jo es biju tādā labā pasākumā, krāmi skan vērtīgi skujenē. Un, nu, tas būtībā arī ir. Nu, tas ir krāms, nu, kad viņš beidzis savu darbu pie gāzes plīts vai kur viņš tur ir bijis kādā ražotnē. Viņš pārtop kaut kādā skaistā lietā.
Zvangas Jūras gatavo gan no lielajiem, gan mazajiem gāzes baloniem. Taujāts par to vai nebaida, ka kādā no tiem būtu palikusi gāze, viņš stāst, ka baloni tiek pārbaudīti.
Es neteikšu, ka tas tur ir 100% droši, ko es daru, bet nu, es esmu uzmanīgs. Es zinu, kur vajag piebremzēt, varbūt nesteigties, atstāt viņu, lai viņš tur vēl vēdinās vai kas. Nu, viss notiek ar piesardzību.
Jūras arī nodemonstrē, kā tad viņa ārā darbnīcā notiek veco balonu pārveide. Protams, lai instruments taptu, ir jau arī smalkāks darbs vajadzīgs, lai tam iedot skanējumu.
Tās zināšanas ir tik daudz, cik ir. Un, teiksim, šeit virsū ir tas pats parastākais skaņojums no do līdz do mažors.
Un,
ja viņš pēc teorijas ir, tad dabā viņš arī skan labi. Pirmo es kaut kur ar pa televizoru kaut kur redzēju, rādīja ielu muzikantu, un viņš spēlēja uz 5-litrīgā gāzes balona, kuram apakšā bija izgrieztas mēlītes. Un tad es raku internetā visu augšā, ko var atrast, kaut kādus atslēgas vārdus liku un kamēr atradu. Un tad atkal meklēju tālāk visādus pamācību video, tur aprakstus, visu. Tad atkal visu liku kopā, mēģināju. Un tad, kad pirmo uztaisīju, to es Ievai uzdāvināju.
Cik šo neprasto mūzikas instrumentu jau izgatavots Jūras neņems spriest? Sākumā par tiem vairāk interesējušies ārzemnieki, bet tagad pircēji ir arī Latvijā.
Tādu vienu kategoriju nosaukt būs ļoti grūti. Tas tomēr arī, kā es ar parasti saku, kāpēc cilvēki pērk ģitāras. Nu, viņi nav ne mūziķi, viņi nav ne tur kaut kur strādā, ne ar mūziku nenodarbojās, bet viņiem mājā tā ģitāra ir un viņi pareizai spēlē. Tur iemācās akordus, kaut ko dara. Nu, šo iemācīties spēlēt ir vēl vienkāršāk.
Vairāk meditatīva mūzika. Īstenībā arī daudzi pērk pirtnieki, tie, kas ar jogu nodarbojas vai pasniedz jogu. Tādi. Un arī daudz bērni īstenībā.
Jūras un Ieva, apbūdam lauku jaunieši, kur ir pabaudījuši arī pilsētas dzīvi, atzīst, ka arī laukos var atrast interesants nodarbs, lai palikt te un dzīvotu.
Ir ļoti daudz jādomā, jābūt radošam.
Nu, laukos dzīvot īstenībā ir ekskluzīvi. Te ir tīrs svaigs gaiss, mēs paši visu izaudzējam, visu ēdam savējo, mūsu bērns skrien ārā šeit pa smiltīm, pa pļavām, un tā, man liekas, foršākā vieta, kur uzaugt vispār, vai ne?
Jā.
Ievas un Jura Pigora darbnīcā jau top ne tikai zvangas, arī košs cepurs un citas lietas, un ideja netrūkstot arī nākotnei. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.